Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Itto parang sacchang dhammo yo tapo vi. เอาญาติโยมทั้งหลายทุกคนต่อไปนี้ตั้งใจฟังธรรมเนี่ยขอวางมือลงตามสบายก็ได้ไม่ต้องประนมมือก็ได้เนี่ยเอาจิตก็ลบนั่งให้มันสบายมันถนัดอย่างไรก็นั่งให้มันสบายความเป็นจริงนั้นก็การฟังธรรมก็คือนั่งให้มันสบายไม่ให้มันขัดต่อกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งใจเราสบายเพื่อให้จิตเราสงบเพื่อให้จิตเราทั้งรวมระวังฟังธรรมนั่นเองในท่าที่ดีก็นั่งเอามือวางลงบนตักนั่งสมาธิเราพูดง่ายๆก็เดี๋ยวเข้าที่นั่นเองเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าที่กันในคนเราเนี่ยนี่เรียกว่าเข้าที่มันวันสองวันเราก็ไม่เคยเข้าที่มันหรอกใช่ไหมนี่เรียกว่าเข้าที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์อ่ะเอาพากันนั่งเข้าที่มันไม่อยากอยู่ที่มันเอาทุกคนบัดนี้วันนี้พุทธบริษัททั้งหลายทั้งคฤหัสถ์เสบันปาจิตทั้งหลายด้วยมารวมกันณสถานที่นี้เพื่อการบำเพ็ญบุญมีการทอดผ้าบังสกุลเป็นพื้นประเพณีมาจากครั้งพุทธกาลวันนี้จึงได้มีผ้าป่ามาทอดผ้าป่าสองรายซึ่งมาเรียนอาตมาก็จะทำยังไงดีจะพรุ่งนี้หรือตอนไหนจะทอดอาตมาก็เลยให้ความเห็นว่าโยมมันไม่มากไม่น้อยเท่าไรหรอกเอามารวมทีเดียวกันซะพรุ่งนี้หกโมงพระก็จะออกไปบิณฑบาตแล้วมันก็จำบากไม่ว่าทำให้มันเป็นอันเดียวกันแล้วก็ญาติโยมเขาก็ไปปรึกษาในความมีความเห็นสามัคคีกันก็มารวมกันเป็นอันเดียวกันก็คือมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วล่ะถ้าเราเอาไม่เอามารวมมันก็รวมเป็นอันเดียวกันนั่นแหละผ้ามันก็ผ้าอันเดียวกันหมอนมันก็หมอนอันเดียวกันอะไรมันก็อะไรอันเดียวกันถึงนั้นเนี่ยถ้าเราเอามารวมกันเช่นนี้ก็ไอ้ความกลมเกลียวกันทุกอย่างทุกประการนั้นมันก็ไม่มีอะไรมันก็สบายแต่ว่าวันนี้อาตมาจะพยายามพูดธรรมะให้ฟังธรรมะอาตมานั้นมันไม่ค่อยมีต้นมีปลายกับเขาหรอกมันธรรมะเบ็ดเตร็ดจับเอาโน้นบ้างจับเอานี้บ้างเพราะว่าเทศตามความรู้สึกไม่ได้ศึกษาตำรับตำรามากศึกษาเฉพาะจิตแต่โดยมากอย่างนั้นจึงไม่รู้จักข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่กับเขาเอามารวมมารวมกันต่อมามันก็เป็นธรรมะให้เราเข้าใจอย่างนั้นเทศตามความรู้สึกได้ยินข่าวว่าพระป่าจะมาทอดจะนึกว่าเออจะเทศอะไรให้ศรัทธาฟังเนาะก็ไม่ได้คิดนั่งอยู่ข้างล่างว่าวันนี้จะเทศอะไรให้โยมฟังก็ไม่ได้คิดขึ้นมาธรรมาสน์แล้วราธนาเทศแล้วจะเทศอะไรให้โยมฟังก็ยังไม่รู้นะมันรู้แต่คำที่จะพูดต่อๆไปนี้แหละอย่างนั้นจึงประกันตั้งใจฟังคุณคมว่านี่คือจุดสำคัญจุดสำคัญคือจุดฟังธรรมนี่เป็นจุดสำคัญแค่พระพุทธเจ้าว่าให้ทานทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เท่าให้ทานเป็นธรรมพูดเอาดีแต่คนเดียวก็ไม่รู้นะอย่างนี้บางคนก็คงจะไม่ค่อยสบายใจนะเดินมากระทั่งวันหลายวันนี่ พระพุทธเจ้าสอนว่าทานอะไรก็ดีสู้กันให้ทำเป็นทานไม่ได้โยมบางคนก็คงเยอะไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันนะอย่างนี้ไอ้ความจริงเป็นอย่างนั้นโยมมันก็เป็นอย่างนั้นให้ถือว่าวันนี้ทุกคนที่มาวันนี้อาตมาไม่ต้องการอะไรมากต้องการใจของโยมเท่านั้นแหละต้องการใจเพราะความสบายมันก็สบายที่ใจที่มันไม่สบายมันก็ไม่สบายที่ใจนะมันที่นั่นกายมันปวดมันก็ไม่สบายที่ใจอะไรมันไปรวมอยู่ที่ใจที่ใจที่จิตนั่นเนี่ยเป็นของสำคัญเราทุกคนพร้อมที่จะเอามาแล้วทุกอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติในวันนี้มีแล้วพร้อมแล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้จะปฏิบัติที่ไหนจะปฏิบัติอย่างไรธรรมะอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้ก็คือไม่รู้จักว่ามันสุขที่ตรงไหนมันทุกข์ที่ตรงไหนมันสบายที่ตรงไหนไม่รู้เรื่องแต่หาความสบายอยากได้แต่ความสบายได้ยินชื่อว่าสบายแต่ก็เลยอยากจะได้อย่างนี้เป็นต้นปรารถนาความสบายกันไอ้คนเรานั้นน่ะมันไม่สบายหรอกโยมมันไม่สบายแต่ไอ้ความไม่สบายนั่นมันให้เกิดความสบายมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนปีนไปมาอยู่อย่างนั้นแหละมีการยืนการเดินการนั่งการนอนสลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างเนี้ยเปลี่ยนอยู่อย่างเนี้ยมันอาศัยการเปลี่ยนที่เราอยู่นี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะแม้มันตรงไปทีเดียวเลยเพราะทำไมไม่รู้ใจเรามันไม่ตรงท่านพูดตรงไปที่นี่เราไม่ไปที่นั่นไปคนละอย่างกันนะอาตมาเคยเล่าให้ฟังว่าเทศให้ฟังกันทั้งคืนให้พูดถึงบ้านอาตมาแถวๆนี้เทศให้ฟังก็นั่งฟังกันก็ทั้งคืนก็ได้แต่ว่าเทศจบแล้วพากันเดินกลับบ้านได้ยินเสียงบ่นกันว่าเออท่านเทศอะไรก็ถูกก่อนท่านหมดทุกอย่างนั่นแหละแค่ว่าเราทำไม่ได้เราคารมไม่ได้เราทำไม่ได้โดยมากก็เป็นกันซะอย่างนี้ถ้าหากว่าเปลี่ยนเช่นนั้นมันก็ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะมันก็ทุกข์มันก็ยากมันก็ลำบากจะอยู่คนเดียวมันก็ลำบากจะอยู่หลายคนมันก็ลำบากจะรวยมันก็ลำบากจะจนมันก็ลำบากเพราะว่ามันหลงมันเป็นกันซะอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ท่านว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็บ่นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์ถึงว่าเราปล่อยเปล่งวาจาไปแล้วก็นึกว่ามันจะสบายอย่างนั้นอันนี้เป็นความจริงเพราะคนที่เข้ามานี้หาอาตมานี่ทุกจังหวัดโดยมากถ้ามีความสุขแล้วไม่ค่อยเข้ามาหรอกถ้าไม่ค่อยสบายแล้วก็มาทำไมถึงเข้ามาไม่สบายไม่สบายอะไรไม่สบายใจไม่เคยเห็นว่าไม่สบายจมูกไม่สบายตาไม่สบายหูไม่สบายอะไรไม่เคยพูดว่าฉันไม่สบายใจจริงอันนี้ก็จริงเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายมันเอามารวมให้ใจทำงานคนเดียวนะถ้าทำงานอย่างถูกต้องมันก็ใจมันก็สบายแต่ความเป็นจริงมันมารวมที่ใจมันเป็นอินทรีย์จักขุอินทรีย์โสตินทรีย์กายอินทรีย์มโนอินทรีย์อะไรทั้งหลายแล้วนี่นะมันอินทรีย์อันนี้คนก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอาตมาเคยได้ตอบโยมทั้งหลายที่มาวัดประพงษ์หลวงพ่อโบสถ์ดังนี้เอาเป็นมาจากที่ไหนวะ เอามาจากพระอินทร์บางคนก็นึกจะว่าอาตมาพูดเล่นเอามาจากพระอินทร์พระอินทร์เอาให้ก็โยมไม่รู้จักพระอินทร์ก็แงะหน้าแงะหลังแล้วก็ไม่รู้จะคิดยังไงไม่เคยเห็นพระอินทร์นะนะไอ้ความเป็นจริงพระอินทร์เนี่ยเราไปนั่งที่ไหนก็ไปที่นั่นเรานอนที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเราเดินที่ไหนก็อยู่ที่นั่นพระอินทร์อินทรีย์ทั้ง5นั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นพระอินทร์ฉะนั้นโบสถ์ดังนี้อาตมาจึงว่าพระอินทร์ให้เป็นมาอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงนั่นนี่เนี่ยพระอินทร์ที่มีอยู่นี่เราก็ไม่รู้จักพระอินทร์ไอ้ความเป็นจริงธรรมะมันมีอยู่ในเราเราก็ไม่รู้จักธรรมะเมื่อเราไม่รู้ก็เหมือนมันไม่มีถึงมีอยู่ก็เหมือนว่ามันไม่มีฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายนั้นจึงไม่ค่อยสมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทไม่ค่อยสมบูรณ์คือไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงซึ่งพวกเราทั้งหลายมาวันนี้ก็เพื่ออยากจะฟังธรรมเพื่อหาความจริงคนที่ไม่รู้จักความจริงพูดความจริงให้ฟังก็ไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าทำอะไรนะมันก็คนตาบอดนั่นแหละน้องพ่อสีขาวมันเป็นยังไงโอ้มันก็เหมือนปูนขาวนั่นแหละน้องพ่อปูนขาวมันเป็นยังไงอ้าวไปอีกแล้วปูนขาวมันก็เหมือนขี้ฝ้าอยู่ท้องฟ้าน่ะขาวๆน่ะท้องฟ้ามันเป็นยังไงก็เลยไม่จบเรื่องกันได้ทีพูดความจริงให้ฟังก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะไม่รู้จักความจริงมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีอะไรน้อยมาปิดบังไว้ที่ไม่เห็นความจริงถ้าเราเห็นความจริงรับความจริงแล้วนั่นน่ะมันก็สบายปัญหามันก็น้อยเช่นวันนี้การให้ทานการให้ทานทุกยิ่งสารพัดที่ญาติโยมนำมาให้ทานวันนี้อันนี้เป็นทานบารมีเป็นบารมีที่ยวดยิ่งเป็นบารมีที่ต้นทีเป็นบารมีอย่างใหญ่หลวงทุกคนถ้าหากว่าไม่มีการให้ทานมีการยอมสละเสียสละแล้วมันจะสบายที่ไหนไม่ค่อยสบายเนาะจะอยู่คนเดียวก็ไม่สบายจะอยู่หลายคนก็ไม่สบายบางคนก็นึกว่าการให้ทานนี่เป็นของเล่นเล่นพระพุทธองค์ท่านจึงให้ชื่อว่าอันนี้มันเป็นบารมีนะเป็นบารมีแท้ๆแต่ว่าจะให้ทานเสียจริงๆนั้นเพื่ออะไรคนไม่รู้จักเพื่อระงับความมืดบอดทั้งหลายนั่นเองวันนี้เราต้องคิดดูก็ได้ว่าปัจจุบันในวันนี้มีอะไรสงไหมทุกสิ่งสารพัดที่ญาติโยมรวบรวมมาตั้งหลายเดือนเนี่ยรวมกันมาเนี่ยเพื่อจะมาให้ทานมันเป็นของยุ่งมันเป็นของยากมันเป็นของลำบากถ้าให้ทานไปแล้วก็สบายใจถ้าไปขโมยของเขามาสิที่เราเสียไปวันนี้ยังไงวันนี้ก็นอนไม่หลับเสียแล้วนะเนี่ยนี่คือการเห็นแก่ตัวไม่สบายใจกระทั่งวันกระทั่งคืนซะแล้วฉะนั้นการให้อันนี้มันจึงเกิดประโยชน์เฉพาะบุคคลที่มีปัญญามีประโยชน์หลายอย่างวันนี้โยมทุกคนแม้จะมากหรือน้อยก็ตามดีเถอะตั้งใจมาแล้วถึงมาก็มาด้วยความพอใจมาถึงแล้วก็พอใจถวายจตุปัจจัยไปแล้วก็พอใจก็ดีว่าใจเรามันสบายไอ้ความสบายใจที่ว่ามันไม่มันถูกต้องอะไรเรียกว่าบุญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญก็ไม่เห็นบุญทำบุญก็ไม่เห็นบุญการรู้สึกนึกคิดที่ถูกต้องนั่นเองมันมีความสุขความสงบจากเหตุการณ์ต่างๆท่านเรียกว่าบุญความวุ่นวายต่างๆที่มันไม่สงบนั่นท่านเรียกว่าบาปนะมันเป็นใจอย่างนี้แต่ว่าบาปบุญนั่นมันมีอยู่แต่คนบางคนที่มืดบอดก็ว่าบุญไม่มี บาปก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือคนหูหนวกเสียงมันดังอยู่บ่ได้ว่าเสียงไม่มีรูปมันมีอยู่คนตาบอดก็ว่ารูปมันไม่มีอย่างนั้นเป็นต้นอันนั้นเขาก็พูดถูกเหมือนกันพูดถูกคำของเขาพูดถูกความนึกคิดของเขาแต่ว่ามันไม่ถูกความจริงไอ้ความจริงนี่ไม่ใช่ว่าเราชอบอันใดมันจริงอันนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ใจมันก็เป็นความจริงนั่นแหละมันก็เป็นธรรมะที่แท้จริงอย่างนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติมันเป็นไปอย่างนั้นจำเป็นที่เราจะต้องได้ยินจำเป็นที่เราจะต้องได้ฟังถ้าเราทั้งหลายรับความจริงกันแล้วมันก็สบายกันทั้งนั้นแหละแต่ไม่สบายนะอย่างเราทุกคนที่มาฟังธรรมนี่หรือนอกนี่ไปก็เหมือนกันเกิดมาทำไมไอ้ความที่เราเกิดน่ะการที่เราเกิดน่ะคือเรารับพูดง่ายๆแต่ขอเอาไว้เลยรับมาตายนั่นเองเลยใครจะยอมตายมาฉันคนหนึ่งจะรับยอมตายทุกๆคนเนี่ยเป็นน้ำทองเนี้ยนี่เองจะเก็บจะแก่จะเก็บจะตายรับรองเท่านั้นฉันชอบไม่ดบดีเทว่าเกิดมาแล้วนะมันปวดทิศะนิดเดียวก็ไม่ชอบแต่แล้วนะมันจะเป็นอะไรนิดเดียวก็ไม่ชอบไม่ชอบมันก็เกิดทุกข์ทันเลยทำไมมันต้องทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริงจะไม่ชอบสักเท่าไรมันก็เป็นไปอยู่อย่างนี้เป็นไปอยู่อย่างนี้อันนี้คือแก่นของธรรมะมันเป็นรังนั้นอาตมาถึงมาพูดให้ญาติโยมฟังทุกวันนี้ไม่ค่อยจะพูดมากเท่าไรพูดแต่นิดน้อยแต่ว่าให้พูดหาความจริงถ้าคนเรารู้จักความจริงแล้วมันไม่ต้องค้นคว้าอะไรมากมายมันมีความสงบมันมีความระงับเพราะว่าโรคอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็มันไม่ทำไม่ใครไม่เป็นอะไรกับใครนะมันก็เป็นสภาวะของมันอยู่อย่างนั้นทำไมบางครั้งเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบมันทำไมบางครั้งเราถึงเป็นสุขเพราะเราไปชอบมันเข้าไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องชอบไม่ชอบนั้นมันเป็นเรื่องของเป็นธรรมดาของมันเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เช่นนั้นแต่คนไม่ค่อยมองดูตัวของเจ้าของไปมองดูอย่างอื่นมากมันจริงไม่เห็นตนถ้าคนเห็นตนมันก็เห็นความจริงเห็นตนก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะมันก็เห็นตนอันนี้มันไม่เห็นตนมันก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นตนไม่เห็นธรรมะมันก็ไม่เห็นความจริงถ้าไม่เห็นความจริงก็ไม่มีความถูกต้องตามความจริงตามธรรมะอย่างนั้นคนไม่ได้รับธรรมะมันถึงเป็นทุกข์มันถึงไม่สบายคนมีธรรมะในใจแล้วนะมันสบายมันสบายก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงอยู่ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าคนเราไม่อยากจะฟังธรรมที่แท้อย่างในเครื่องพระพุทธเจ้าก็ยังมีเลยท่านพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เหลือสกุลร่างกายที่เราเนี่ยมันไม่สวยไม่งามไปพบกับหญิงคนหนึ่งอีกคนสวยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเทศว่าไม่สวยก็โกรธท่านไม่ชอบจะฟังเนี่ยคือคนไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับทำไมไม่รู้จักความจริงมันหลงเสียมันจึงไม่เห็นแต่เรื่องที่ไม่เห็นนี่นะไม่ใช่มันเรื่องอยู่ไกลนะปลามันอยู่ในน้ำมันก็ไม่เห็นน้ำก็ได้นะไส้เดือนมันอยู่กินขี้ดินอยู่มันก็ไม่เห็นดินก็ได้อย่างโครงกระดูกที่อยู่ในรูเนี่ยไม่เห็นบางคนมาเห็นเนี่ยก็กลัวไม่อยากจะดูด้วยกลัวบางคนเนี่ยตามมันนอกไม่ค่อยเห็นอันนี้ไม่กล้ามาดูทั้งกลัวทั้งเกลียดด้วยวิ่งหนีกลัวนี่ก็เรียกว่าคนไม่เห็นตนไอ้ที่วิ่งไปก็กระดูกกันนะพาวิ่งไปก็ยังกลัวกระดูกเพื่อนนั่นเองเมื่อคืนนี้นอนห่มผ้าพื้นเดียวกันเลยมาเห็นโครงกระดูกก็ยังกลัวอยู่นั่นเองอันนี้คือคนไม่เห็นตัวเห็นตนเห็นเจ้าของว่ามันเป็นอะไรต่ออะไรจึงเกิดความบาดความกลัวนี่แต่ของมีอยู่เป็นอยู่ก็ไม่เห็นเพราะเราไม่รู้ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านก็สอนมีอยู่ที่ตัวของเรานี้ในตัวของเราแม้เป็นนักบวชที่จะบวชมาในพุทธศาสนาอุปัชฌาย์บวชคุณบุตรลูกหลานก็เกสาโลมานาขาตันตาตาโจไม่เห็นทำไมไม่เห็นน่ะมันมีอะไรปิดบังอยู่เกสาคือผมนี่ไม่เห็นท่านว่ามันไม่สวยไม่ยอมไม่รับนะไม่ยอมรับนะมันไม่สวยมันไม่งามมันสกปรกมันน่าเกลียดมันสกปรกไม่ยอมไม่รับไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือไม่เห็นธรรมะอันแท้จริงนั่นเองดังนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจึงมาฟังธรรมฟังอยู่เรื่อยๆแต่ฟังก็ให้พิจารณาให้มันรู้จักอย่าฟังไปเฉยๆการฟังธรรมนี่ได้บุญมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้บุญเพราะฟังเฉยๆคล้ายๆที่หนามมันยอกเท้าเรานั่นน่ะเราไปมองโอ้ไอ้นี่มันเจ็บเท้าไม่เป็นนี่หนามเนี่ยอยู่ตรงนี้หนามเห็นไหมน่ะมองเห็นนั่นน่ะเห็นไหมนี่เห็นแล้วเห็นหนามแล้วทำไมมันจะหายแล้วน่ะบุ้งมันออกเสียขามันออกเสียมันก็หายแล้วนั่นแหละอันนี้เห็นว่าไอ้หนามเห็นอยู่แต่ไม่ถอนหนามออกจากเท้าแล้วมันก็เจ็บปวดอยู่เช่นนั้นแหละอันนี้ถูกมันกันฉันนั้นคือบุคคลไม่เห็นหนามคือไม่รู้จักทุกข์นั่นแหละทำไมมันไม่เห็นไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักความหลับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติเห็นความหลับทุกข์นี่ไม่รู้อันเนี้ยไม่รู้อะไรต่างๆก็มารวมอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์คือไม่รู้จักว่าไอ้ทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะก่อทุกข์ให้เราไม่รู้จักไม่รู้จักก็เพราะมันไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้พิจารณาและเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้จักฉะนั้นคนเราจึงชอบทำแต่เหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากจะให้มันทุกข์แต่ไปก่อเหตุให้มันทุกข์นั่นแหละเกิดขึ้นมาแต่ไม่อยากทุกข์เนี่ยมันไม่ยอมรับมันก็แย่งธรรมะมันก็แย่งคำสอนพระพุทธเจ้าของเราเรื่อยไปนั่นแหละมันจะเห็นที่ตรงไหนเมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์จะไปดับที่ตรงไหนมันก็ดับไม่ได้จะปฏิบัติให้มันดับทุกข์ก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่เราเรียกว่าความไม่รู้กันไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นเราไม่รู้ตัวตนของเรานี่เองเนี่ยไม่รู้ถ้าเรารู้ตัวรู้ตนของเราก็คือก้อนธรรมะก้อนธรรมะมันอยู่ที่เนี้ยมันมีรูปแล้วก็มันมีนามมาวันนี้พอเราทั้งในเตรียมพร้อมมาทุกคนเองไม่มีเหลืออยู่บ้านเนี่ยเครื่องมือปฏิบัตินั่นไม่มีเศษทิ้งอยู่บ้านเนี่ยเอามาหมดแล้วมีไหมตาหูจมูกลิ้นกายเอามาหมดโดยไม่มีเหลือเลยเครื่องมือปฏิบัติเอามาหมดไม่มีเหลืออยู่บ้านออกมาวัดประโคมหมดวันนี้นะเครื่องมือมีหมดแล้วพร้อมหมดแล้วแต่ว่าบางคนก็จะยังไม่รู้นะบางคนก็ยังไม่รู้ฟังธรรมะไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเครื่องมือมาอยู่แต่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นวันนี้จึงว่าพากันอดทนทุกคนอดทนให้อดทนอดทนไปจนกว่ามันไม่มีความอดทนคือมันเห็นความจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็เห็นความสงบเกิดขึ้นมาความสงบขึ้นมามันก็หมดข้อปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอีกแล้วก็เพราะมันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกับเราว่าตู้ใบหนึ่งก่อนมันเป็นต้นไม้มันเป็นท่อนไม้อยู่มันก็มีปัญหาที่เราจะต้องทำมันมาเรื่อยมันมาตัดมันในสัตว์ในส่วนเพราะว่ามันมีเหตุที่จะต้องทำมีอยู่เมื่อเราทำเสร็จแล้วทาฉะแรกแล้วเอาโชว์ไว้เท่านั้นหมดที่จะต้องทำแล้วมันหมดสิ่งที่จะต้องทำแล้วหมดในตู้ใบนั้นแหละ ตู้ใบนี้สมัยแต่ก่อนมันเป็นต้นไม้บัดนี้มาเป็นตู้ที่สวยงามนับได้ว่าของที่ไม่สวยงามนั่นแหละมันเกิดความสวยงามเราทุกคนนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นทุกคนก็เป็นปุถุชนมาทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่เรานะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าแต่พวกเรานะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นปุถุชนมาทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้มาทั้งนั้นเนี่ยมันถึงรู้แต่โยมทั้งหลายอย่าลืมว่าจุดที่สำคัญนะไอ้ความสกปรกอยู่ที่ตรงไหนความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเคยคิดไหมเห็นบ้านเราสกปรกไหมมันสกปรกที่ตรงนี้เราก็ไปเช็ดมันที่ตรงนั้นล้างมันที่ตรงนั้นไอ้ความสะอาดก็เกิดที่ตรงนั้นไม่เกิดที่อื่นเนี่ยถ้วยชามมันสกปรกเอาไปล้างมันที่มันสกปรกนั้นมันควรมีความสะอาดเกิดมาที่ตรงนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วธรรมะมันอยู่ตรงนั้นไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนั้นไอ้ความสกปรกอยู่ที่ไหนความสะอาดอยู่ที่นั่นความวุ่นวายอยู่ที่ไหนความสงบอยู่ที่นั่นความไม่ถูกอยู่ที่ไหนความถูกอยู่ที่นั่นมันมีพร้อมทั้งสองอย่างอยู่แล้วล่ะแต่เราไม่เคยดูมันซะถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาไม่ชอบก็เหวี่ยงมันทิ้งเลยไม่ต้องดูมันแล้วเบื่อเบื่อชนิดนี้ไม่ใช่เบื่อธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าท่านเบื่อโลกพระพุทธเจ้าท่านเบื่อโลกท่านไม่ทำลายโลกท่านไม่เหยียดหยามกับโลกท่านสร้างเบื่อทอดอะไรนั่นเบื่อหรือการปล่อยเบื่อหรือการวางเราเบื่อหรือการผูกมัดรัดรึงเบื่อด้วยกิเลสเบื่อด้วยตัณหาอย่างคนเบื่อคนก็เหมือนกันไม่อยากจะเห็นหน้ามันไม่อยากพูดกับมันไม่อยากจะไปหามันอันนี้มันเบื่อด้วยกิเลสไม่ใช่จะเบื่อที่มันสร้างจากกิเลสหรอกอันนี้เบื่อมันก็มีอยู่แต่มันเบื่อพระพุทธเจ้าท่านก็เบื่ออย่างนึงเราเบื่อเราก็เบื่อไปอย่างนึงมันก็ได้เรื่องกันฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ด้วยกันถ้าคนเราไม่พิจารณาด้วยธรรมะไม่เห็นเช่นว่าของสกปรกอยู่ที่ไหนของสะอาดอยู่ที่นั่นนี่เป็นต้นมันไม่น่านะวุ่นวายที่ไหนที่สงบอยู่ที่นั่นมันไม่น่าคิดหนีเท่านั้นล่ะวุ่นวายตรงนี้เราก็เลือกความสงบอยู่ที่โน้นไปเรื่อยทีเดียวหนีจากธรรมะอยู่เรื่อยๆไปเราว่ามันสกปรกมันสกปรกที่ตรงไหนเรามาทำความสะอาดให้มันหมดตรงนั้นมันก็เกิดความสะอาดขึ้นตรงนั้นโรคที่ตรงไหนถ้าเรามาพิจารณาถึงความโรคความโกรธความหลงนี่ก็เหมือนกันโรคตรงไหนที่ไม่โรคก็อยู่ที่ตรงนั้นโกรธอยู่ที่ไหนความไม่โกรธก็อยู่ที่นั่นหลงอยู่ที่ตรงไหนความไม่หลงก็อยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าคนเราไม่ค่อยจับนี่มันวิ่งไปที่อื่นเรื่อยๆไปแล้วมันกลับไม่กลับมามองดูธรรมะไม่กลับมามองดูตัวตนของเรากลับไปมองที่ไม่มีธรรมะโน่นไอ้ที่มีความจริงเงียบไม่มองไม่เห็นอะไรไม่ให้มองไอ้ความมืดบอดนั่นแหละมันไม่ให้มองแม้จะฟังธรรมนี่ก็ยังไม่อยากจะฟังบางคนคือมันไม่สนุกมันไม่สบายคือมันไม่สบายไม่รู้เรื่องอย่างภาษาเขมรเนี่ยพูดภาษาเขมรนี่นั่งไปก็ง่วงนอนเท่านั้นอย่างวันนี้ก็เหมือนกันถ้าโยมไม่รู้จักธรรมะวันนี้ก็ง่วงนอนเอาดีเท่านั้นแหละไม่ต้องอะไรอ่ะเอาดีมาเล่นกันเถอะกลางคืนนั่นนะอย่างนั้นไม่นอนไม่นอนเพราะดีมันดีไม่หยุดนอนเพื่อมันแปลกใจขึ้นมาเนี่ยธรรมะนี่ก็เหมือนกันเมื่อผู้เข้าใจธรรมะแล้วถึงแม้จะพูดไปกลางคืนนะจะฟังไปกลางคืนกลางวันก็มีความรู้สึกดูดดื่มไปทั้งนั้นมันเป็นนั้นนี่เป็นนั่นจริงที่ว่าเราฟังธรรมไม่เข้าใจมันก็เหนื่อยมันก็เหน็ดก็เหมือนพูดไปฟังภาษาที่เขาพูดกันไม่รู้เรื่องนี่ก็ง่วงนอนเท่านั้นแหละไปฟังเพลงที่ไม่รู้ภาษาเนี่ยก็ง่วงนอนเท่านั้นมันเป็นไปอย่างนั้นคนไม่รู้จักธรรมะก็เป็นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่เข้าใจในธรรมะไม่เข้าใจในธรรมะก็ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนกันไม่รู้เรื่องเท่านั้นเนี่ยต้องให้โทษโลกนี้เท่านั้นเองมิฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้น ตั้งแต่ศีรษะลงมาหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้ากันไปหาศีรษะเนี่ยของดีๆทั้งนั้นนะโยมนะของดีๆทั้งนั้นแหละจะเห็นความสงบระงับปฏิตรงนี้ไม่ที่อื่นไม่ใช่ที่อื่นเห็นแต่ตามเป็นจริงเรายอมรับเมื่อเรายอมรับเราเห็นเหตุที่ทุกข์เกิดขึ้นมาตรงไหนทุกข์เกิดแล้วก็ไม่ไปทำมันไม่ไปพูดมันไม่ไปปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาทุกข์มันก็ไม่เกิดเท่านั้นไม่เพราะปลูกมันขึ้นมาฉันใดก็ฉันนั้นคนทำไมถึงไปทำความผิดอยู่บ่อยๆเพราะไม่รู้จักความผิดเนี่ยไม่รู้จักไฟถ้ารู้จักจริงๆแล้วก็อย่างไฟเนี่ยใครจะไปจับมันไหมมันร้อนจริงๆนะใครไปจับมันก็ร้อนแต่ทุกคนนะผู้หญิงผู้ชายไปจับมันก็ร้อนถ้ามันรู้จักเช่นนั้นไม่มีใครจะไปจับไฟแต่ความผิดนี้มันยิ่งร้อนยิ่งกว่าไฟอีกนะมันร้อนยิ่งกว่าไฟแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามันร้อนว่าไม่เป็นไรว่าไม่เป็นไรว่าไม่เป็นไรฉะนั้นเนี่ยคือยังไม่รู้สึกไม่รู้จักไอ้ความร้อนที่ความไม่ถูกต้องมันร้อนยิ่งกว่าไฟฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงฝืนทำบางทีเอาทางรู้นั่นแหละรู้ว่ามันผิดก็ต้องทำทำไมมันเป็นขี้ข้าเขามันเป็นทาสเขามันเป็นคนชายเขาต้องไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกสิ่งที่มันเป็นบาปนั่นแหละเห็นเนี่ยเจ้าของก็เห็นว่ามันผิดอยู่คนอื่นก็เห็นว่ามันผิดอยู่แต่ว่าต้องทำทำไมเป็นทำมันเป็นขี้ข้าตัณหาบอกให้วิ่งมันก็วิ่งบอกให้เดินมันก็เดินบอกให้นั่งมันก็นั่งบอกให้นอนมันก็นอนทั้งนั้นแหละนั่นท่านยังเป็นทาสพวกเราทั้งหลายนี้ถ้าหากว่าไม่รู้ธรรมะก็เป็นทาสของตัณหาเท่านั้นทาสเขาก็สบายไหมโยมทาสเป็นยังไงทาสมันเป็นยังไงดูเราทาสเป็นยังไงสบายไหมเราทุกวันนี้ก็เป็นทาสจริงๆเนี่ยนะถ้าเราไม่พิจารณาแล้วไม่มีความรู้ปัญญาก็เป็นทาสของมันมันจะบอกให้ร้องไห้ก็ต้องร้องไห้มันจะบอกให้หัวเราะมันก็ต้องหัวเราะมันจะบอกให้บูดให้เบี้ยวก็ต้องบูดต้องเบี้ยวมันจะบอกให้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูแล้วก็น่าสงสารนะถ้าเราได้ทาสดีอย่างนั้นก็จะสบายใจได้เกินเนาะได้คนใช้สักคนอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็มันก็สบายแล้วนี่บอกให้วิ่งมันก็วิ่งบอกให้นั่งมันก็นั่งบอกให้นอนมันก็นอนนะอันนี้ตัณหามันได้เราเป็นทาสเนี่ยมันสบายใจเรื่อเกินนะแต่เราก็ไม่รู้เรื่องว่าของเรามาเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงถ้าเราเห็นกรรมในที่นี้แล้วเราจะเห็นว่าโอ้เราเป็นทาสของตัณหาเป็นทาสของผมอยากจะทำยังไงทีเนี้ยไม่ทำมาหากินเนื้อไม่ใช่อย่างนั้นเช่นนักศึกษาเมื่อวานอบรมเนี่ยนักศึกษามาอยู่ด้วยประมาณสัก45คนเนี่ยอยู่เขื่อนที่ดินทอนอาตมาไปโน่นไปอบรมอาตมาก็มาเทศน์เรื่องว่าเราทุกคนเนี่ยโตมาพอสมควรแล้วพ่อแม่ให้เรียนหนังสือตรงนั้นแหละให้เรียนหนังสือกันตรงนั้นแหละบัดนี้มีบุญเดี๋ยวก็มีโอกาสมาอยู่ในเขื่อนที่ดินทอนอยู่กับผมน่ะมาฝึกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยควรเอาหนังสือนั่นเขาไปในหีบปิดกุญแจมันดีๆเสียอย่าไปอ่านมันเลยอ่านมาพอแรงเนี่ยมันก็ไม่หายโรคโกรธดุ้งอะไรหรอกมันก็อยู่งั้นมันยิงบุญให้ปิดดีๆแต่อ่านใจแล้วนี่นะอ่านใจมันจะรู้สึกยังไงมันจะคิดอย่างไรจะดีจะชั่วประการใดให้มันรู้เรื่องของมันแต่ว่าบางทีมันจะคิดเป็นสุขมันจะคิดเป็นทุกข์มันจะคิดดีมันจะคิดชั่วก็ตามมันน่ะปฏิบัติเราต้องปฏิบัติมันนะเอาอะไรกาหน้ามันไว้กาหน้ามันไว้บอกว่าไม่แน่ไม่ต้องพูดมากก็มันคิดสุขคิดสนุกอย่างนี้ไม่แน่ไม่ต้องเอาไปมากไม่เรียนว่าไกลปิฎกหรอกพระไกลปิฎกมันมารวมอยู่ที่นี่บางทีมันคิดเป็นทุกข์ยุ่งเหยิงก็มาอันนี้ก็ไม่แน่เท่านั้นแหละไม่ต้องมากแล้วเอาหนังสือไปได้หีบนั่นสบายสบายเนี่ยอ่านใจเรานะบัดนี้มันไม่ชอบคนนั้นนี่ก็ไม่แน่บัดนี้ไม่ชอบหลานคนนี้ไม่แน่บัดนี้ไม่ชอบลูกคนนี้ไม่แน่อย่างญาติโยมเหมือนกันมีครอบครัววันนี้ไม่ชอบก็ไม่ว่า แม่บ้านไม่ชอบกับพ่อบ้านก็ไม่ได้ภาวนากันถ้าภาวนาอย่างอาตมาว่ามันก็ดีนี่ถ้าวันนี้ไม่ชอบพ่อบ้านไม่แน่น่ะเอาเข้าไปดิถ้าวันนี้ไม่ชอบแม่บ้านไม่แน่อีกวันนึงมันจะชอบหรอกนะอีกวันนึงมันชอบแน่เห็นแล้วนั่นตาหน้ามันไวมันคนนี้มันหลอกเรายังไม่หยุดนี่นะเมื่อวานนี้มันก็ดอกเราด้วยอยู่วันมันหลอกเราด้วยเสมอทีเดียวนะก็เราไปเชื่อคนนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคนนี้มันหลอกลวงเราอยู่เสมอนี่เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นทุกข์มันก็ดีใจเป็นทุกข์มันก็เสียใจอะไรมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นตัววัฏฏะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ถ้าพอใจแล้วก็สบายถ้าไม่พอใจแล้วก็ทุกข์ร้องไห้มันก็เรื่องเท่านี้นะไม่เรื่องอะไรตรงนั้นแหละใครเป็นยังไงไหมนี่พ่อบ้านแม่บ้านเคยชอบกันไหมเคยรักกันไหมเคยเกลียดกันมันก็มีอย่างนั้นแหละนี่มันก็มีสองอย่างเท่านี้แหละมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยอาตมาบอกว่าถ้ามันชอบไม่แน่ถ้ามันเกลียดไม่แน่เท่านี้โยมปฏิบัติเห็นทำไมจะเห็นน่ะโอ้ไม่วันนี้มันไม่ชอบวันหลังมันชอบแน่เห็นไหมล่ะวันนี้ไม่ชอบวันหลังมาวันหน้าต่อไปมันชอบแน่เห็นแล้วเอารายการหน้ามันไว้อย่างนี้มันก็เห็นตัวจริงของมันเนี่ยเมื่อเห็นตัวจริงของมันก็เห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนะทำไมมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนอยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนอย่างนี้ก็เห็นสังขารนี่กายสังขารจิตสังขารมันไม่แน่นอนทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วนะเราจะอยู่คณะไหนมันก็ไม่สบายถ้าเราไม่รู้สังขารนี้มันเปลี่ยนแปลงมันอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของเรานี่แต่พวกเราทั้งหลายไม่พิจารณาได้ลาภมาแล้วไม่อยากจะให้มันเสื่อมไปได้ยศมาแล้วไม่อยากมันเสื่อมไปมีอะไรแล้วไม่อยากจะให้หายไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเกิดมาแล้วไม่อยากเจ็บไข้เกิดมาแล้วไม่อยากจะแก่อยากเป็นหนุ่มอยู่งั้นมันขาดเสื้อเกินนี่ขาดเต็มลำเลยแท้ๆแต่เราก็เข้าข้างมันอยู่ทุกทีนะมันจะแก่ก็ไม่อยากจะแก่อยากให้มันหนุ่มอยู่งั้นแหละมันได้มาแล้วก็ไม่อยากให้มันเสียให้มันมีอยู่งั้นแหละอันนี้ไม่ได้มันขัดมันเป็นเรื่องอนิจจังมันเป็นของไม่แน่นอนวันนี้ได้มาพรุ่งนี้มันเสียไปเสียไปได้ก็ได้มาก็เสียไปถ้ารู้จักความจริงเอาสิลมหายใจเราเนี่ยมันถ่ายทอดไหมถ้าโยมอยากจะให้มันได้ใจโยมนั่นนะสืดตรงเขาก็ย้ายมันออกสิคิดจะอยู่ได้กี่นาทีไหมแน่มันเข้าไปเมื่อต้องออกมาออกแล้วไม่ให้มันเข้าเอาสิอยู่ได้ไหมแน่นี่โยมก็จะไม่เอาอยู่แล้วมันต้องเข้าแล้วก็ต้องออกออกได้ก็ต้องเข้าแล้วก็ต้องออกมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราอยู่ในความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นอยู่ในความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสารพัดจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นร่างกายจิตใจของเรานี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่แน่นอนมันเปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนมันไม่อยู่อย่างนี้มันไม่อยู่อย่างนี้ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงนี่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาไม่ดีซะแล้วอาตมาเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันดีแล้วเพราะทุกวันเราอยู่ในความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่โตมาขนาดนี้หรอกโยมมันนอนอยู่ในกระร่มเท่านั้นเนี่ยยาวสักฟุตหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันไม่โตถึงขนาดนี้หรอกที่มันโตมาถึงขนาดนี้ก็เพราะความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันเกิดผลขึ้นมานะเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะนี่ทำไมถึงมาความเปลี่ยนแปลงมันอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอาหารการอยู่บริโภคการฉันเราก็มันกันเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงยังไงอาตมาจะเล่านิทานให้ฟังนิทานเรื่องกรรมฐานครับกรรมฐานนี่หาความสงบอยู่บ้านน้อยก็ไม่สงบอยู่บ้านใหญ่ก็ไม่สงบมีของน้อยก็ไม่สงบมีของมากก็ไม่สงบไม่รู้ว่าความสงบไปอยู่ตรงไหนก็ออกทุรงไปขึ้นเขาไปโน่นไปพบที่ไอ้ที่โยมเขาไปเลี้ยงควายอยู่ในเขาเนี่ยจวนพรรษาแล้วไม่มีบ้านคนนะเขาไปเลี้ยงควายกันแต่รูฟนแม่โยมอาตมาเนี่ยมันชวนพรรษาเนี่ยจะจำพรรษาที่นี่ได้ไหม โอ้ยถ้าจำกระผมได้ก็ดีครับแต่มันทุกข์มันจนนะอยู่ป่าไม่มีอะไรโยมอยู่กันยังไงโยมปลูกฟักทองกันกินฟักทองการกินข้าวกันกินฟักทองโอ้ยอาตมาปรารถนาอยู่นานแล้วฟักทองเนี่ยชอบเหลือเกินขอให้มีฟักทองฉันเถอะนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะแน่ได้จำพรรษาก็โยมครับข้าวฟักทองจะยุ่งไว้เต็มทุกวันเนี่ยแกงก็แกงฟักทองหนึ่งก็หนึ่งฟักทองทุกวันทุกวันไม่ถึงสามเดือนในโยมนั่งเห็นหนึ่งฟักทองเห็นแกงฟักทองเลยขาดพรรษาด้วยไปอยู่ไม่ได้มันเบื่อไม่มองเห็นเถาฟักทองแล้วเบื่อแล้วมันจะอาเจียนออกซะแล้วเนี่ยก่อนที่ยังมาอยู่เราโยมนี่ฟักทองอาตมาชอบแล้วปรารถนาอยู่นานแล้วนะผลที่สุดขาดพรรษาย้อนฟักทองนะมันไม่เอาอีนี่เดียวว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอาหารนี่มันสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนั้นเราจะชอบอะไรกันแน่หรอชอบไม่ชอบอะไรแน่ชอบเรื่องมันไม่แน่เราเนาะชอบเรื่องมันไม่แน่อาหารทุกวันก็ต้องเปลี่ยนวันนี้ทานนั่นวันนั่นทานนี่วันนี้ทานนั่นอยู่ง่ายมันชอบเปลี่ยนอย่างนั้นเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนของมันแล้วอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงนะอาหารการปรุงฉันนี่เราก็เปลี่ยนแปลงวันนี้ฉันอาหารนั่นวันนี้ฉันนี่มีอยู่ได้นะถ้ายืนขาเดียวมันแกงฟักทองทุกวันหลวงตาก็ขาดพรรษาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วลองดูสินี่มันจะแน่นอนเนี่ยมันแน่ยังไงมันแน่เพราะมันไม่แน่นั่นแหละไอ้ที่มันไม่แน่อยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่ามันแน่แล้วมันไม่เที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงน่ะคือมันเที่ยงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเรื่องกายกับจิตของเรานี้จะเอาอะไรกับมันแล้วมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้โยมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เห็นท่านจึงให้รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรมันเป็นอะไรไหมเราอยากจะได้สิ่งทั้งหลายนั้นใจของเราใจของเรากายของเรานี่อยากให้ได้ตามปรารถนาของเราทุกประการนั้นมันก็ทุกถึงบรรตายเลยลองทีลองเนี่ยนะไม่ถูกแล้วไม่ถูกถึงนั้นเนี่ยลำบากอาตมาค่อยๆสอนในที่มีครอบครัวลูกหลานคนแก่สอนเด็กสอนลูกสอนหลานนั่นโดยมากคนเราสอนกันชอบสอนเมื่อเวลามันโกรธนะเมื่อใจมันไม่สบายเราอยากจะสอนคนไปสอนมันก็ด่าเขาเท่านั้นแหละเห็นไหมล่ะต้องสอนเมื่อเวลาใจสบายดีๆเราถึงสอนลูกก็สอนเมื่อเวลามันโกรธไม่พอใจสอนหลานก็สอนเมื่อเวลามันใจเศร้าหมองมันโกรธจะไปสอนในเวลานั้นจะไปสอนลูกสอนเมียก็ชอบอยากจะไปสอนในเวลาที่ใจเราไม่สบายนั่นแหละไปสอนเมื่อใจไม่สบายก็ด่ากันเท่านั้นแหละนะมันเป็นไปอย่างนี้คือไม่รู้เรื่องแต่ความมันเป็นจริงอย่างเรามีลูกคนหรือสองคนนี่รักมันมากถ้ารักมันก็ต้องสอนให้มันดีตอนเช้าก็สอนมันตอนเย็นก็สอนมันบอกมันเรื่อยแม่ลูกชายมันน้ำคานจะตายซะแล้วแม่นี่บ่นตอนเช้าตอนเย็นจู่จี้จุกจิกมันไม่ฟังว่าเราสอนมันแล้วแม่ก็เข้าใจว่าสอนลูกลูกก็เข้าใจว่าแม่จู่จี้จุกจิกเรียกออกจากบ้านไปเท่านั้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนี่คือคนไม่รู้เรื่องกันเราเรื่องไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจของเรานี่ก็อย่างนั้นไม่สบายฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราตอนยิ่งให้สอนให้ภาวนาคือให้พิจารณารู้เรื่องจิตของเจ้าของนี่แหละไม่รู้เรื่องอื่นจิตนี่เป็นของสอนยากเป็นของสอนลำบากเพราะว่าจิตนี่มีอำนาจถ้าไม่มีอำนาจมันก็สอนง่ายแต่นั่นแหละไอ้สิ่งที่มีอำนาจมันสอนยากเมื่อสอนแล้วจึงจิตนี่จึงมีอำนาจสามารถที่จะละอารมณ์ในทุกอย่างทุกประการอันนี้เขาร้องให้เราสบายอันนี้เขาหัวเราะเยาะเราก็สบายอันนั้นเขาเสียใจเราก็สบายอันนั้นเขาโศกเศร้าเราก็สบายอันนั้นเขารื่นเริงเราก็สบายสงบอยู่เช่นนั้นเนี่ยก็ไม่ไปที่ไหนก็มันมีเท่านั้นฉะนั้นเราจึงภาวนากันแล้วการภาวนาทุกวันนี้นะก็ภาวนากันในหลายอย่างนะไปแห่งหนึ่งก็พูดไปอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งก็พูดไปอย่างหนึ่งไม่รู้เลยว่าเราจะภาวนาอะไรกันไม่รู้เรื่องไปที่นี่ก็ภาวนาพุทโธพุทโ ไปที่หนึ่งก็ภาวนาธัมโมไปแห่งหนึ่งก็ภาวนาสังโฆไปที่หนึ่งก็สัมมาอรหังสัมมาอรหังไปแห่งหนึ่งยกมือขึ้นอย่างนี้ยกตรงนี้ไปอย่างหนึ่งก็เดินจงกรมช้าๆเดินตายไปเหมือนเต่านั่นน่ะบางองค์คนไปแห่งหนึ่งเดินพอดีเดินไปธรรมดาไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจะเอาใครเป็นตัวอย่างเลยวุ่นอย่างนั้นแหละเอาพุทโธมาว่าบ้างเอาธัมโมมาว่าบ้างเอาสังโฆมาบ่นบ้างเอาอะไรมาหลายอย่างก็อย่างนั้นแหละมันไม่สบายใจนี่ก็เราไม่รู้เรื่องของมันไอ้ความเป็นจริงแล้วสิ่งจะสบายมันจะรู้จักของมันจริงๆเรื่องจิตใจนี้มันเป็นของสอนยากเป็นของสอนลำบากแต่สอนได้แล้วมันก็เป็นของสบายถ้าทำใจให้สบายถ้าทำใจให้ถูกต้องแล้วกายมันก็ถูกต้องไปด้วยวาจาก็ถูกต้องไปด้วยตาหูจมูกลิ้นมันถูกต้องไปทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นเหตุอยู่ที่ใจเราไม่เห็นสิ่งอื่นเราไม่เห็นมันอันนี้ไม่เห็นตัวเจ้าของมันไม่เห็นตัวเจ้าของมันกันกับรถยนต์โยมเคยนั่งรถยนต์มานะตารถยนต์มีไหมล่ะโอ้มันสว่างโล่ไปโน่นแต่เปล่าความจริงรถยนต์มันไม่เห็นหรอกมันไม่รู้เรื่องแต่คนนั่งอยู่บนรถรู้เรื่องว่าเออมันสว่างไปตรงนั้นตรงนี้ได้ประโยชน์แต่รถยนต์มันเฉยทั้งนั้นแหละบางทีก็ขับมันไปโดนต้นไม้มันโดนทั้งนั้นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องแต่ว่าทำไมมันไม่สว่างตามันมีอยู่ในตัวรถทำไมมันไม่สว่างทำไมมันไม่รู้จักคนเหล่านี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าไม่พิจารณาธรรมะก็ไม่รู้เจ้าของอย่างนั้นจึงจัดมาเป็นคนมืดหรือจะเป็นคนบอดฉะนั้นทุกสิ่งทุกประการนั่นโยมมันมีแต่เรื่องผิดหมดทั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุที่เราจะต้องทำไม่ได้ทั้งนั้นธรรมะนะในครั้งพุทธกาลก็อย่างนั้นพราหมณ์คนหนึ่งมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าของเราอ่ะธรรมนั้นก็บาปอันนี้ก็บาปมันนั่งไม่สบายใจเลยเรามองไปอดีตที่มิจฉาบาปทั้งนั้นอยู่ในบ้านบาปทั้งนั้นน่ะทําอะไรก็บาปทั้งนั้นเนี่ยเทศจบลงเลยข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเป็นคนอยู่ในบ้านเป็นคฤหัสถ์อย่างข้าพระเจ้าอยู่ในบ้านนี่จะทํายังไงทําอะไรก็ผิดทําอะไรก็บาปหมดมันจะได้กินยังไงทุกข์ใจเถียงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านก็ว่าพรามอย่าอย่างนั้นเลยอย่าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะทำบาปเมื่อไรมันมีความผิดมันจะอดมันไม่ได้จะทำบาปอดจำเป็นจะต้องทำนั้นก็ให้พราหมณ์ทำเสียแต่อย่าทำมากนี่ทำแต่น้อยมีประการหนึ่งแต่อย่าทำบ่อยๆนี่เป็นประการที่สองยังมีใครยังชั่วหน่อยเนาะนี่พราหมณ์ก็สบายใจขึ้นนะอันนั้นก็ผิดอันนั้นก็ผิดจิตมันก็วุ่นวายกันเท่านั้นเนี่ยท่านบอกว่าทำก็ทำเสียทำแต่น้อยมันก็สบายขึ้นนะอย่าทำมากอย่าทำบ่อยๆนะสองอย่างเท่านั้นเนี่ยโยมข้อปฏิบัติเราทุกคนลองดูทีเอาจะกินเหล้าก็กินแต่กินแต่น้อยแต่อย่ากินเรื่อยนะทำไปเถอะเดี๋ยวก็หยุดเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็หมดบาปอะไรก็เหมือนกันเท่านั้นทำความผิดก็เหมือนกันผิดแต่น้อยทีมันโดดไม่ได้ทำผิดแต่ว่าทำแต่น้อยอย่าทำบ่อยๆอินทรีย์มันก็กล้าขึ้นเท่านั้นแหละจากคุณสีโซตินทรีย์กายินทรีย์มายินทรีย์สารพัดอย่างอินทรีย์ทั้งห้านี่มันก็กล้าขึ้นมันก็มีกำลังขึ้นเรื่อยๆมันก็สูงขึ้นเรียกว่าบารมีของเรามันก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาค่อยๆเต็มขึ้นมารู้ขึ้นมาตรงนั้นเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านย้อนเอาสัตว์ทั้งหลายที่อินทรีย์ยังไม่กล้าให้กล้าขึ้นมาเราเป็นคฤหัสถ์อยู่ทุกคนก็เหมือนกันฉันนั้นอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นน่ะอะไรมันมากก็คือมันไม่น้อยมันถึงมากถ้าเราให้มันน้อยไม่ให้มันมากมันก็ต้องน้อยจดจำนวนมันมากออกเสียให้เข้าใจเช่นนั้นทุกคนเราก็สบายใจกันธรรมะไม่ได้อยู่ไกลหรอกเราคิดที่ถูกแล้วไอ้สิ่งนี้มันถูกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราคิดยังไม่ถูกท่านจึงมาปฏิบัติให้มันถูกในความเป็นจริงมันถูกอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักถูกมาภาวนามันรู้จักความถูกมันแจ้งมันก็เมื่อรู้จักถูกแล้วมันก็สบายขึ้นมาเท่านั้นท่านเรียกว่าบรรลุธรรมะ กัสสรู้ธรรมะบรรลุธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นความจริงเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้นะไอ้ความจริงทางเราเนี่ยเอามาหมดทุกผลนั่นแหละแต่เราไม่เคยมองมันจะมองเห็นความจริงแท้ๆจริงๆมันก็ไม่ใครอยากจะมองนะดูที่ให้นั่งกำหนดพุทโธพุทโธให้บริกรรมมาเดียวเนี่ยนั่งแทบจะไปโน่นเนี่ยนั่งแทบจะไปโน่นไปโน่นไม่รู้มันไปที่ไหนไอ้ความเป็นจริงมันก็ไม่ไปมันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเนี่ยก็เหมือนมันไปร่างกายของเราก็ส่วนหนึ่งจิตใจของเราก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นโยมมันไม่แน่นอนใจก็ไม่แน่นอนกายก็ไม่แน่นอนมันจะคิดดีก็จะไปเชื่อมันมากไปคิดชั่วก็จะไปเชื่อมันมากให้รับรู้มันไว้ดูมันไปเรื่อยๆมันท่านสอนว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงของมารให้ตามมันเถอะมันทำผิดก็ให้รู้ว่ามันทำผิดมันทำถูกให้รู้ว่ามันทำถูกอย่างเงี้ยทุกวันใดมันรู้ไปเถอะภาวนาไปเถอะเรียกว่าเผาลงนะที่เรียกว่าการภาวนาไม่ใช่ว่าการนั่งดับตาเฉยๆไอ้ภาวนานี่บางคนก็เข้าใจว่าที่ฉันไม่มีโอกาสจะภาวนาหลวงพ่อทำไมแหมขาดสายธรรมะหากินนะมั้ยยุ่งไม่ได้ภาวนาโยมเห็นการภาวนานั้นเป็นยังไงโยมขายของมันยุ่งๆทำงานยุ่งๆโยมหายใจมั้ยหรือโยมหยุดหายใจไม่หยุดทำไมมีโอกาสไม่หยุดล่ะทำไมมีโอกาสหายใจเมื่อเราทำงานมากๆมันยุ่งกันแม้ร้องไห้อยู่มันก็หายใจนะกินข้าวมันก็หายใจนอนหลับมันก็หายใจทำไมมันมีโอกาสอันนี้ภาวนาเรื่องจิตนี้ทำไมไอ้มันไม่ดีเกิดขึ้นมาเราพิจารณามันซะทุกข์เกิดขึ้นมาพิจารณามันซะเรื่องชอบไม่ชอบเกิดขึ้นมาต้องพิจารณามันเพี้ยตอนนี้ทำไมจะไม่มีโอกาสไอ้คนนั้นก็เดี๋ยวความเห็นผิดเห็นว่าการภาวนานี่จะมานั่งรับตาอยู่เฉยอย่างเดียวการยืนการเดินการนั่งการนอนเรื่องพิจารณาทั้งนั้นเนื่องฉะนั้นการภาวนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าจะยืนก็ภาวนาจะนั่งก็ภาวนาจะนอนก็ภาวนาฤทธิ์ฤทธิ์มันเข้ามาถึงว่าเรานั่งรับตาแหละดวงตามันไม่เข้ามาแล้วนั่งเข้าใจทีนี้เออจะก่อนเข้าใจว่าจะนั่งรับตาภาวนากันนะ